Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Matúš a Michaela.
Andrej Byčan, vitaj.
Ahojte.
Ahoj, Andrej.
Mne sa páči rozmer toho, že čo ti robí radosť, lebo ty svojim umením robíš ľuďom radosť.
Áno, ale nehovorme.
Nehovorím, že všetkým, ale
o umení sa dalo hovoriť na začiatku, keď sa o to človek snažil a snažil sa vyrobiť umenie. Dnes je to veľký konzum a keď dotancujem na TikToku čínsku mačku a zapozujem ako čínska mačka na konci, oni povedia, strih máme, Andrej, bolo to super a ja hovorím na to, Hamleta som mohol hrať v Národnom divadle, ja tu mačku tancujem.
Áno, tak nie všetko je umenie, ale robiť radosť ľuďom a byť vtipný, to je umenie. A nevie to každý a ty to vieš.
Myslím si, že to je také nastavenie človeka. Aj tak, ako rezbárovi sa nevždy podarí vyrezať z toho polienka Pinokia, ani tomu, ktorý sa snaží o ten vtip a o ten humor, sa to nevždy podarí. Ale s tým sa treba naučiť žiť a keď vyrábate ten humor, tak musíte prichádzať aj s tým, že ha, ta-ta-ra-ra! A nikto sa nezasmeje. A vtedy viete, že musíte zrýchlo ďalej v tom živote a nesmiete samozrejme upadnúť do depresie z toho, že vám nevyšiel ten alebo onen vtip. No a potom sa to počíta na tých, komu nevyjde 10%, niekomu 20%, ale sú medzi nami, a ja sa medzi nich radím, že je aj veľa tých nepodarených kúskov, ktoré sa potom v konečnom dôsledku v televízii vystrihnú alebo v rádiu vystrihnú a v konečnom dôsledku máte pocit, že on je aký vtipný. Ale to, že tam bolo 10 nevtipov, ktoré sú odstránené, tak to v tom procese výroby ten človek nevidí a nevníma.
Ako sa dá zvyknúť na pocit, keď niečo nevíde, na 59. krát ten pocit trápnosti, ktorý musíš nanovo a nanovo prekonávať, no, aby toto, si potom dal ten masterštuk?
Toto veľmi dobre učí Vysoká škola muzických umení, ktorá učí opakovať a zas a znova a pridať a vylepšiť a vylepšuj a vylepšuj. A teraz sa nebavíme o tom, že tesáme to drevo, ale vy vylepšujete správanie na javisku, vylepšujete ten prejav, vylepšujete skrátka tú retoriku a nakoniec máte pocit, že ste to dosiahli do dokonalosti a príde režisér a povie, to, čo sme to teraz 2 týždne skúšali, to neplatí, ideme od začiatku inak. A vy sa idete zblázniť, lebo už to máte vyšperkované, je to dokonalé a ten strnisko vám to zruší.
A potom musíš začať
od začiatku inak, iným pohľadom, inými postupmi, inde stáť, inak sa pozrieť, všetko je inak. Ale a chceš zase to dotiahnuť do dokonalosti. Mm-hmm. Čiže zase to opakuješ. Vo filme klapka, ktorá sa opakuje na to, aby dosiahla tú predstavu toho režiséra, tá niekedy môže ísť aj 20, 25 krát. A práve tí, ktorí si vedia dovoliť zopakovať tú klapku a vedia to opravovať, tí majú na to peniaze a tí vedia vyrobiť to lepšie dielo. Pretože dnes v našich televíznych končinách musíš ísť na prvú, lebo však my dneska musíme natočiť 12 obrazov. Hej. A tie veľké filmy, ktoré sa točili niekedy aj 6 rokov, tie sú preč, alebo teda ešte existujú niekde v Amerike, alebo v nejakom inom rozpočtovom toto. Ale nie je to určite na Slovensku. Tu na naozaj každá koruna sa ráta. A preto, keď sa točilo 5 proti 5, tak 42 minút televízneho programu bolo 42 minút točeného programu vnútri v štúdiu. No. Točili sme 6 častí za deň, utorok, streda, štvrtok. Ako by som to prirovnal, urobili sme 18 tých koncertov, 18 tých vystúpení, 18 tých divadelných predstavení, alebo 18 tých revuálnych predstavení, 18 tých show sa urobilo v jednom ťahu. A keď som sa díval, tak hovorím, toto je deviata.
V horizonte celého života si vlastne viac pred kamerou ako bez kamery.
Áno. Akože, ja som to minule počítal, že lebo dnes sa všetko počíta na zhliadnutia. Spočítal som, keď som počítal priemerné sledovanosti tých programov televíznych a započítal som do toho aj nejaké svoje TikToky a Instagramy a YouTube a Twitche, tak ja som bol zhliadnutý, priateľ, skoro 1,5 miliardy krát. Mm-hmm. Hej, to znamená, že to je to číslo, ktoré dneska sa počíta, že koľko máš zhliadnutí a toto. Keď som počítal všetky tie reprízy 5 proti 5, Maxi hru, Varí vám to, tak z toho vzniklo toto gigantické číslo. A nazbieralo sa to práve v tom časopriestore, že skrátka bolo kopec času na to, aby sa tie čísla nahrali, neudialo sa to za rok, ale udialo sa to počas tej kariéry. A to je presne to, že som generácia, ktorá nestihla nastúpiť na tie sociálne médiá. Dnes už ani sa o to nejako moc nepokúšam, skôr sa nechávam ako žoldnier najímať inými spoločnosťami, aby som pre nich robil tie veci na ich TikTokoch a ich Instagramoch a ich sociálnych sieťach.
si aspoň jeden z mála vo svojej generácii, ktorý funguje práve na týchto sociálnych sieťach, ako je TikTok. Napríklad si medzi nami 10 rokov a ja na TikToku nie som.
Hej.
Ponúkaš práve firmám, alebo respektíve keď máš nejaké spolupráce, že OK, poďme obsiahnuť aj toto, že ty to máš ale v hlave, že chceš do toho ísť.
Áno,
nepovieš si ako ostatní, že to ja už som starý na to.
Mm-hmm. Každý herec alebo moderátor, spevák je fabrika, ktorá predáva. Je to show business, v ktorom sa nachádzame všetci, ktorí to robíme. Je dôležité mať toho diváka. A divák jednak starne, niektorí zomierajú, ale prichádzajú noví diváci. Prichádzajú noví klienti, konzumenti. A to je tá mladá generácia. A pokiaľ nebudete pracovať aj s tou mladou generáciou, tak váš fame alebo vaša vlna, ktorú momentálne zažívate, pretože ste veľkí moderátori vo veľkom rádiu, tak tá bude zhasínať s tými poslucháčmi, ktorí odídu niekam inám. Niekam inám. Stratíte ich. Získate nových samozrejme. A kde získate tých nových? No tak jednoznačne je to tá mladá generácia. Tak ju treba osloviť. A bolo to ťažké samozrejme, lebo je to veľký risk, keď v 50. roku života zabehnutý alfa moderátor ide na TikTok a začína v podstate v priestore, ktorý je pre ňo až pankárským priestorom. A je to taký veľký otáznik, ako to dopadne, lebo to mohlo dopadnúť aj veľmi zle.
No a hlavne tie reakcie môžu byť rôznorodé práve od toho mladého publika, že samozrejme. Tento ujo tu čo robí. A také boli?
Hej. Nie.
Nemal si také reakcie?
Nestretol som sa s ním. Mm-hmm. Hej, to znamená,
a už si pozrel poštu?
Inbox. Vieš, kde sa to inbox. Robí, hej?
Ja som s TikTokom začal skôr, ako prišla táto veľká spolupráca s obchodným reťazcom a vyskúšal som si to. Vyskúšal som si Twitch, čo bol ešte väčší pankácky priestor, kde je strašne veľa vulgárneho správania, kde sa skrátka ide naozaj až na hrane. To je far, far away from boulevard. To je úplne niekde ešte ďalej. Mm-hmm. To je skrátka naozaj výborná platforma. Je to výborná platforma. Tieto nejaké skúsenosti z toho, ako fungujeme, ako homo sapiens, ako fungujú tí mladí, sa pretavili do toho. Mm-hmm. Aj do toho. Hej, a je to naozaj silný partner. Lidl je silný partner v hocičom. Mm-hmm. A byť partnerom, mať partnership v platforme TikTokovej bola super výzva. Hej. A my sme za rok urobili 200 000 videní, olejoval som sa. Zase, na hranu, pre mladých, na hranu. Mm-hmm. Hej, teraz, kto sa bude olejovať v 50. roku života a oblievať sa olejom? Mm-hmm. Je to nezmysel.
Ty sa dáš v podstate na všetko nahovoriť, je nejaká hranica, na čo by si sa nedal nahovoriť?
Ja si myslím, že on to vymýšľa práve, že, aj, ale, že je súčasťou tej kreatívy toho.
Ale že či máš vôbec niekde hranicu, že čo už nie?
Musíš ísť na tú hranicu. Musíš sa dostať na tú hranicu, nechceš ísť za ňu. Ale na tú hranicu toho nášho sveta sa musíte všetci dostať, lebo tam je to iné a tam si vás ľudia všimnú. Keď pôjdete za hranicu, tak spadnete do tej jamy, tej plochej zemegule. Mm-hmm. Ale prísť na kraj zemegule a pozrieť sa, ako tam padá dole voda, povedať si, sakra, tých 6 neandertálcov, čo hovorili, že zem je plochá, si mali pravdu. Samozrejme zemeguleta. Rozumieš, že musíš ísť na tú hranicu, postaviť sa na tú hranicu a snažiť sa ju neprekročiť. To znamená, vtedy tie kontenty vedia osloviť, lebo dnes je milión ľudí, a my keď sme robili Maxi hru, tak prišiel, nie Maxi hru, robili sme, nejaký iný program sme robili a prišiel režisér a hovorí, vieš, my teraz ideme vysielať z takej ríti. Nikto nás tu není, nevidí. Sme slabá televízia, nikto to nepočuje, že čo to je. Takže ak chceme, aby nás bolo počuť odtiaľto z tejto rite, musíme naozaj nahlas kričať. Mm-hmm. Musíme naozaj kričať, že tu sme! A to je tá hranica toho, kde ty skrátka chceš zakričať smerom k tomu publiku, že tu si robím toto a toto a toto, toto chcem pre vás urobiť, aby ste z toho mali aj vy nejaký ten dopamín, aby ste nemuseli otvárať kartičky večer a hrať sedmu.
No dobré, ale ako rozlíšiš, že dobre, toto som na hranici a toto by som už bol za ňou? Že ja už ti blikalo niekedy nejaká kontrolka?
Ja si myslím, že každý to má nejako nastavené a každý má hranicu niekde inde. A nemyslím si, že som niekedy cez tú hranicu neprepadol a že som nespadol na druhú stranu. No ale práve sme homo sapiens preto, aby sme si uvedomili nejaké chyby a zabetonovali viacej tú hranicu, pokiaľ to môže ísť. Čiže netreba sa báť robiť tie veci. Ak sa aj stane nejaký neúspech a vy prepadnete cez tú hranicu, musíte byť schopní sa vrátiť naspäť na tú čiaru. Keď neurobíte ten návrat, tak budete prepadnutí cez tú hranicu a už vám nikto nepomôže. Už to budete robiť stále za hranicou a 2-3 krát za hranicou a skončili ste.
Také príbehy tiež poznám.
Hej, je veľa ľudí, ktorí boli 2-3 krát za hranicou, bohužiaľ už ho tak toho swipeneš hore ani ho nepozeraš ďalej, pretože už je pre teba too much.
bál si sa niekedy svojho konca? Svojej, že už to bolo za hranicou a že možno keď prišiel padák z STVR, respektíve z STVčka, ešte, že bál si sa, že čo so mnou bude, že doteraz som bol na tom vrchole?
Nie, nebál som sa. Mm-hmm. Ak robíte vrcholovo, a to je jedno, čo robíte, či ste vrcholový pekár v republike, maliár, či ste vrcholový predajca, alebo či ste vrcholový realitný maklér, zarábate vrcholové peniaze. A ten vám dávajú voľnosť rozmýšľať aj nad tým, že keď to skončí, čo budem robiť? Čo sa stane? Čo nastane, keď skončí realitnému maklérovi, ktorý urobil 10 miliónové, 20 miliónové obraty ročne? Čo nastane, keď skončí? No tak títo ľudia, vrátane mňa, sme tam, kde sa všetci snažia dostať. Dostať sa na vrchol a byť na tom vrchole nejaký ten čas. To im naplní tie životné predstavy, vysaturuje ich to a potom z toho vrchu je veľmi dôležité našlapovať veľmi pomaličky. Buď z pohrebení, alebo jemne schádzať do doliny, hej. Ale nikdy som sa nebal o to, že čo nastane, keď to skončí. Niekde som si vytýčil, že pôjdem do toho dôchodku v 50-ke, no tak som odišiel do dôchodku v 48-čke. Mm. Lebo vtedy skončilo 5 proti 5. A rok som bol, 2 roky som bol na dôchodku, ležal som na lehátku ako v tej pesničke, chodil som, dobre som sa stravoval, chodil som po dovolenkách, užíval som si život, venoval som sa rodine, hral som sa na počítači, spal som do 11, keď sa mi chcelo, pozrel som sa von, ostrihám ten plot, to bude moja robota dnes, tak som ho ostrihal, ale o 2 hodiny ma to prestalo baviť, tak som povedal, dostrihám to zajtra. A zrazu si na dôchodku, naozaj to pocítiš a splníš si slovenský sen, ísť mladý do pozície, keď ste finančne zabezpečení a nemusíte rozmýšľať nad tým, ako to ďalej budete ťahať. Mm-hmm. A ste tam rok a po roku vám tá vnútorná strunka, ktorú máte v tele, ktorá predtým prúžila strašne, lebo ste išli bomby. Robili ste 12-ky, ste ťahali 4 dní po sebe, potom ste ešte išli moderovať cez deň, však ty to poznáš, Matúš, ty si ráno v teleráne, potom ideš do rády a potom ideš večer moderovať, sobotu máš zase moderáciu. Je to strašne veľa, keď idete tie bomby. Hej. Tak a vtedy to treba robiť. No. To je zase odkaz pána Eduarda Bindasa. Treba robiť za kialie lauf.
Okay. To znamená, že musíš vrcholové ísť. Love mi chýbajú k tomu, lebo si nemôžem povedať ani, že o 2 týždne by som išiel do dôchodku.
Lebo ešte nie, si, ešte nie si na tom vrchole. No,
tak, a toto je, že vidíš, že musí človek vedieť, kedy je na vrchole.
Ty musíš mať predsa svoju vlastnú métu, ktorú ideš zdolať. Ty si musíš povedať, čo bude ten tvoj vrchol a musíš sa tam vyškrabať. Keď si to zadefinuješ, bude sa tam škrabať. Tak. Keď si to nezadefinuješ, tak tam skrátka sa nikdy nevyškrabeš, lebo nevieš, kam
tábore,
sa škrabeš.
Presne, tak.
A budeš stále v základnom tábore.
Ale hovoríš teda, že po 2 rokoch začala tá vnútorná strunka.
No a po 2 rokoch tá vnútorná strunka, ktorá predtým prúžila, alebo na ňu tlačili okolnosti exteriérové, objektívne, tá začala tvrdnúť. Alebo... Že pracuješ. Že nie si na dôchodku, ale si nastavená mentálne, že pracujem, to znamená, berem všetky ponuky, snažím sa získať všetky ponuky, pripravujem si predpoklady na tie ponuky, potom ich naplňam. A moderuješ o 106, ideš do kolečka, stále si v tom moderátorskom živote, stále tlačíš show business, aby to išlo, aby to nejako išlo, hlava ti ide na plné obrátky, aby si vybavila čo najlepšiu pozíciu, aby No a toto keď vypneš, vypustíš, zrazu to nejde. Hej? A zrazu aj keď ti niekto volá, tak ty povieš, viete čo, ja už to nerobím, alebo neprídem. A veľmi dobre, 10 000 eur. A to je veľa, pán Bičo. No, však ja som hovoril, že to nechcem robiť. Aha, rozumiem. No, dobre, tak niekedy na budúce. Viete čo, však možno, že od 5 rokov si to rozmyslím a potom vám zavolám. Hej, to znamená, že nastavíš si nesplniteľné požiadavky a tí ľudia to nevedia splniť. A keď to niekedy splnia, tak si oblečieš gala oblek a ideš a urobíš gala večer. Hej, tak zase nebudeme na tom dôchodku úplne zahálať, ale už je to taká dôchodcovská práca, lebo ideš raz za mesiac. Mm-hmm. No ale strunka vnútorná, ktorá v človeku je a na ktorú prúžia vonkajšie okolnosti, musím, lebo ešte nebola dcéra na vysokej škole, ešte som nekúpil si to auto, ktoré som chcel, ešte som nedosiahol to, čo som chcel dosiahnuť, ten vrchol, to tlačí na tú strunku, tlačí. A keď to vypustíte, tak tá strunka začne tvrdnúť, ako keby kryštalizovať a máte pocit, stráca tú pružnosť a máte pocit, že je tvrdá a nadobudnete pocit, že ďalšia zastávka je už len v podstate dobre kopec dopamínu a potom príde smrť. A zistíte, že vlastne mnohí ľudia, aj ktorí odídu na dôchodok, podľahnú tomu tvrdnutiu tej strunky. A kopec ľudí dokáže tú strunku stlačať samo doma. Vidíte dôchodcov, ktorí behajú po horách, venujú sa vnúčatám a toto. A nepotrebujú vonkajšie okolnosti na to, aby ten dôchodok pekne prežili. gratulujem každému tomu dôchodcovi. Ale sú potom dôchodcovia ako ja, ktorí to nedokážu bez toho vonkajšieho tlaku. A vlastne zistil som, že po tých dvoch rokoch sa vraciam naspäť do života, do bežného a zrazu som zase začal vytvárať určité predpoklady na to, aby sa tá práca diala a ona sa začala diať. Ale prišiel som k jednému zázračnému momentu počas toho obdobia tých dvoch rokov, že mám najdrahšiu komoditu v živote, ktorú viete získať a to je čas. Keď sa dostanete do toho priestoru, že čas je váš a nie ste pod stresom a tlakom, tak zrazu máte viac ako Rockefeller alebo Faraón a vymenil by to s vami hneď v tom momente, že zrazu vy máte čas a ste majstrom svojho času. Narábate s ním, ako vy chcete. Robíte to, čo vy chcete, kedy chcete a keď nechcete, tak to nerobíte. A zrazu v porovnaní s ostatnými kolegami, ktorí išli v takom prudkom kolotoči víru tej roboty, som videl, že naozaj som veľmi veľa získal. Mm-hmm. A mať ten čas zrazu otvoril ďalšie veci a pozerajúc sa na to, že čo vlastníte a čo je oveľa viac ako vlastnili tí faraóni. To sú tie komodity, ktorými viete byť veľmi bohatí. Viete mať totiž tú lásku, viete mať to šťastie, bojujete o to zdravie, viete mať ten čas. A oveľa radšej by podľa mňa ten Rockefeller sa prešiel chudobný pod Ventúrskou bránou, držiať sa za ruku so svojou milovanou láskou a prežíval tú lásku, ako keby vlastnil tie milióny. Čiže veľmi radi by to ľudia vymenili, tí bohatí, za tieto nedosiahnutelné komodity, lebo to musíte dosiahnuť sami. Mm-hmm. To je veľmi subjektívne u každého z nás, ako to dosiahne. Hej? A tam niekde, keď sa na to pozerám spätne, a už je vlastne, už mám teraz 51, čiže už sme rok v aktívnom živote naspäť, vrátili sme sa z dôchodku, prišiel som na to, že ja už nikdy v živote do dôchodku nepôjdem. Ja som už na dôchodku bol.
Skúsil si.
Ja som to skúsil a viem, že to nie je pre mňa. Ja sa budem snažiť skrátka dokonca svojich dní dúbkať, šúbkať, múbkať, hýbať sa. Hej? A hlavne budem to hľadať niekde vonku, aby na mňa to objektívne prostredie tlačilo, lebo subjektívne na seba zatlačiť neviem. Ten target je veľmi jasný. Musíte sa snažiť každý samozrejme počas toho produktívneho času vyprodukovať maximum, čo sa dá. Musíte sa snažiť zabezpečiť nejakým spôsobom, mať určitú istotu. Ja som mal kopec šťastia v živote. To nie je o tom, že by som len na tom pracoval, ale tam je aj kopec šťastia, ktoré do toho prišlo. A akurát som sa minule nad tým zamýšľal, že naozaj, že toho šťastia možno bolo viac, ako bolo tej tvrdej roboty, hoci tej tvrdej roboty bolo veľmi veľa, oveľa viacej bolo, tam zohrávalo, dnes vidím to šťastie. Mm-hmm. Hej, že to šťastie, že som bol správny čas na správnom konkurze, že som to správne pochopil, že som to správne vtedy udial, to bolo šťastie.
Veľa šťastia si povedal, že si mal v živote a mal si aj veľa smoly, lebo niekde sa to musí vykompenzovať. Vieš, niečo je dobré, ale zase inde to nie je také dobré.
Áno, to napríklad zažívam aj teraz, očakávam, kedy zase príde nejaká rána. Lebo tie rány prichádzali samozrejme, tých rán tam bolo veľa. Ja tak veľa toho šťastia, ktoré prišlo, tak bolo kompenzované aj tými udalosťami, ktoré neboli šťastné a ktoré boli naozaj boli kritické. Hej, zažil som dva rozvody, zažil som kolonoskopický chaos vo svojom živote, mal som brutálnu autonehodu, kde to v podstate mohlo skončiť. Na tom zadnom sedadle ma vyplo a ja som naozaj v tom zrýchlenom rozmýšľaní, kedy sa vám ten adrenalín nabúcha do tej hlavy a vy idete naozaj za jednu sekundu, vám prebehne 20 sekúnd myšlienok, tak vtedy som si uvedomil, že toto je koniec, to pravdepodobne už ten druhý pád, keď sa to vyskočilo druhýkrát auto do vzduchu a keď druhýkrát dopadne dole, tak ja zomriem a naozaj to spadlo a to sa vyplo. A až potom to naskočilo, ale do tej smrti ten nábeh, ten pocitový z toho, že je tu smrť, je prítomná, ten som ja zažil. Keď som prišiel na kolonoskopické vyšetrenie a našli mi tam 3-centimetrový nález v hrubom čreve, ja som mal týždeň a pol čakania na výsledky a keby to bolo onko, tak 3-centimetrový hríb nesie zo sebou ostatné malé dubáčiky okolo stromu a to už je tá, však môže nastať aj tá rýchla smrť, ktorá nastáva. Často sa to počujete, to existuje to v tejto spoločnosti. Ľudia zomierajú veľmi rýchlo po odhalení zanedbaného zanedbanej onko problému, zanedbaného onko problému. Čiže to sú také veci, ktoré zase zarezali do toho celého filozofovania a filozofického náladu na ten život a vytvorili tento predpoklad na to, že dnes ja chodím usmiatý od ucha k uchu, a nie kvôli tomu, že mám peniaze nejaké na účte, alebo že mám skrátka zainvestované nejaké peniaze niekde, z ktorých žijem, ale z toho, že vlastne ten každý deň, ktorý my prichádzame do styku so slnkom, s prírodou, s našimi blízkymi, je strašný dar, pretože vy neviete, kedy príde tá smrť. Vy neviete, možno, že to je posledný rozhovor, ktorý vedieme a my nasadneme do auta a ten trolejbus krátka neobrzdí tými brzdami a rozfašíruje vás na kašu. Čiže to sú všetky veci, ktoré človek rokmi, skúsenosťami, aktívnym životom naberá a potom sa ten život jeho nejako formuje a formuje sa do tej podoby, ktorá je taká pekná, že si hovorím, kde odkiaľ príde ten úder, aby sa to vyvážilo. Mm-hmm. Lebo stále veríš v to dobro, veríš v tú nekonečnú božiu energiu, veríš v to, že to má zmysel, to pozitívno. A cítiš to, že sa to vyvažuje tým negatívnym.
Hej.
Keď som mal pauzu v kreatíve, že prišlo to, že a teraz nie je robota, x rokov dozadu, 15, tak som sedel a nevedel som, že čo. Bol som zúfalý, mal som ten spôsob toho hrania, alebo toho herectva, alebo tej kreatívy v moderovaní je droga, ktorú musíte dávať zo seba von, lebo ináč potom vybuchnete vnútri. A presne je to o tom, že zrazu cítiš, ako ti hlava horí nad tým, že čo bude ďalej, kade to pôjde, hej? A vymyslel som nič. A predávali sme alkohol vo flaške, na ktoré bolo napísané nič. A zrazu tá kreatíva,
to si pamätám.
Zrazu tá kreatíva zafungovala a ja som sa stal obchodníkom s alkoholom. A všade som chodil a bol som predajca. A tiež to malo svoje obdobie, lebo aj nič, na čom zbohatol tvoj starý otec, sa budú pýtať vnúčatá, na ničom, z ničoho nič, len tak, predával nič vo flaši. A malo to svoje pekné obdobie, kedy sme chodili a všade sme chlastali nič a vždy sme sa zničili, ale potom som zrazu mal pocit, že som Marlboro Man a že sa ufajčím k smrti. A takisto prišiel ten strach z toho, že no počkaj, doteraz si pil len v sobotu a niekedy v piatok, ale teraz piješ aj stredu, aj štvrtok, aj nedeľu. Aby si...
Biznis.
Aby biznis, hej? No a vlastne to je jedna z vecí, ktorá v mojom živote úplne skončila. A ja napríklad nepijem alkohol už to bude štvrtý rok.
Po tej autonehode.
Hej, po tej autonehode. Ale zase, to bol sľub Pánu Bohu, ktorý som ja dal, že ja nebudem piť. Dal som taký sľub, 4 mesiace to išlo a potom som ten sľub porušil. A tam som si vlastne potvrdil, že Pán Boh naozaj existuje, že nie len ten milujúci, ale aj ten trestajúci, pretože on dal frčku do toho auta.
Tak to bolo.
Ja som sa sedel na zadnom tomto, išli sme na letisko a ja som sedel vzadu opitý a prišlo to, že naozaj dal frčku do toho auta. Je to môj sľub, moja prísaha, ktorá bola porušená, tak dostal som druhú šancu.
Aha. Ale ty si nešoferoval, veď, takže to nebola tvoje pričinenie to,
nie,
že ty
ale
si
ja
mal tú nehodu.
Ja som po kolonoskopickom týždni a pol prisahal, keď plačete dole pri posteli a keď to bude onko, tak automaticky budem musieť upraviť svoj životný štýl, ale Pane Bože, aj keď to nebude onko, ja prestávam piť. Ja to som slúbil, prisahal som to večer v tom najväčšom energetickom vypätí, v tej najväčšej potrebe.
Čiže tak musí byť, že sa musí najprv niečo stať, aby si človek
Ale potom,
niečo
potom
zmenil, niečo, 3 mesiace to drží. Vážiť?
3 mesiace to drží, samozrejme.
Áno.
Ale potom tretí mesiac, vidíš, idete a všetci sú okolo teba opití, lebo sa tešia zo života. Mm-hmm. A ty čítaš knižku a ideš spať o 8, lebo čo budeš s nimi robiť. A potom si povieš a urobíš najväčší zlý vtip vo svojom živote zabávača. Ideš v tom Egypte, som vyšiel na tú terasu, ukázal som prstom na nebo a povedal som... Toto tu neplatí. Tu je Allah, tu nie je Boh. A to je vtip, Počujete, to je vtip, ktorý robia Arabáši na slove. Vieš, že tu ja môžem piť, lebo tu vy máte Boha.
Allah nevidí.
Tu Allah tu nevidí. A ja som prevzal tento vtip, dal som ho v Egypte, sám som sa zasmial, A o 4 hodiny na to som sa kotúlal s autom 3 otočky vo vzduchu.
Jo.
Šialené.
ja mám iba povedať takto. Možno Allah tu nie je, ale Pán Boh je určite aj v Egypte, aj v Austrálii, aj na Severnom pole. Je hore, keď ukážete prstom na nebo, tam je náš Pán Boh.
Boh je láska a láska prebýva v nás všetkých. Ježiš. A keď už sme pri láske. Čo Andrej Byčan a láska?
Láska je ako izolačná páska, ako izolepa, ktorá nás spája. Spája nás dohromady.
A teba tá aj spojila, aj odpojila veľakrát. Mm. Ako to ty máš? Čo je pre teba láska?
Občas sa mi stáva, že sa snažím si spomenúť na veci, ktoré sa diali, keď som mal 15 rokov alebo 10. A zistujem, že tá pamäťová karta ako keby sa premazávala a že naozaj veci, ktoré si vo svojej fantázii nevizualizujeme, sa strácajú ako spomienky. Prišiel som na to zase, sedím tu jak nejaký učiteľ života, ale...
Tak ale si najstarší, takže je to prišiel logické.
Prišiel som na to, že človeku sa strácajú tie veci, ktoré zažil a že tie spomienky blednú, pokiaľ si ich človek samozrejme nepripomína. A ja dnes napríklad, keď si chcem spomenúť na to, ako to bolo s mojou prvou láskou na strednej škole, tak mám iba veľmi útržkovité spomienky a už si ani neviem privodiť ten pocit. A zase z toho ideme ďalej. Potom sa rozmýšľam nad tým, ako to bolo s tou prvou ženou a strácajú sa mi. Už sa mi objavujú len fakt iba nejaké záblesky. A musím si pozrieť fotografie, aby som sa vrátil naspäť do toho času. Veľmi prítomne človek podľa mňa prežíva všetko. To znamená, tá nejaká krátkodobá pamäť na tých 10 rokov dozadu funguje výborne, ešte si viem nájsť a viem si oživiť tie veci, ktoré boli pred dvomi rokmi, pred mesiacom, pred rokom, pred piatimi, ale čím to ide ďalej, tým je to ťažšie. Čiže aké boli tie lásky predtým, môžeme zase len fantazírovať a môžeme ich skladať z nejakých obrazov, ale reálnu spomienku, reálny feeling z toho nemám. Mám len tú reálnu lásku, ktorú dnes prežívam so svojou manželkou, so svojimi deťmi, so svojou mamou. To znamená, tie reálie tej lásky, tá prítomnosť tej lásky, to je to, o čom viem rozprávať. Pre mňa je to niečo nekonečné. Je to presne to, čo by som v živote nemenil s tým faraónom, nikdy nemenil s Rockefellerom. Zažívať každodennú lásku v podobe pohľadov, dotykov, kontaktu s blízkymi. Toto je veľmi, veľmi dôležité. Každý rodič, ktorý má deti a môže byť na ne hrdý a vidí, že ako napredujú, tak ho to nabíja strašne tým pocitom tej lásky. Mm. Keď ešte máte k tomu partnera, ktorý s vami vôjde do sprchy a je ochotný, napriek tomu, že keď sa vy pozriete do zrkadla nahý a poviete, v živote nikdy by som ja s takýmto človekom ani len si nelahol do jednej posteli.
Strašne obetavé sú tie ženy.
Hey, obetujú sa strašne. Počkaj, ale... A k tomu je taká výborná myšlenka, že keď sa pozeráte mladé baby na tých chlapíkov s tým brúškom a hovoríte si, toto by som nikdy v živote, ja chlapíka s brúškom, tak verte mi, že ale hej, ale áno, raz to príde, to brúško príde u každého chlapa, to znamená, ak začnete aj s chlapíkom, ktorý má modré oči a ABS-ka, tak pekáčový búchať, tak raz mu tie oči skrátka zhnedú.
To je báchor.
Počúaj, ale toto by ja Andrej Byčan povedal aj pred 10 rokmi, túto definíciu lásky? Alebo je to to, že presne človek sa vyvíja, presne dozrieva, že každé 10 ročie to možno inak prežíva, vieš?
Myslím si, že to milovanie, milovať toho človeka ako bytosť, a presne to nie je len, že muž a žena, ale
rôzne formy
lásky. Ja aj vás mám rád. Akože...
Keď by sme to aj my mohli povedať.
ja aj vás mám rád a pociťujem určitú lásku k svojim kolegom, k partnerom, ktorí sú kamarátom. A to funguje. A stále, ja pred 10 rokmi som mal takú teóriu. Pred 20 rokmi som mal teóriu v láske. Že...
Proste,
keď som mal 30, to bolo, že... A nemusí byť pekná, nemusí byť ani mladá, chudá. Musí byť troška cudzia. Hej, to bola taká
cudzia?
Teória. Troška cudzia.
Akože
nie tvoja,
cudzinka.
Že akože nevydáš ju každý deň, že iná.
Aha, ale, no.
A preto, a potom prišlo také, a to bolo veľmi pekné obdobie, vlastne keď som sa spoznal so svojou súčasnou manželkou Miškou, že sú tri formy lásky. A to je milujem ťa, ľúbim ťa a mám ťa rád. Toto napríklad Američania nemajú.
Áno, oni majú I love you.
Majú I love you a tam skončili. A my máme krásny slovanský rozmer, máme tri formy lásky. Milujem ťa je tá nekonečná zožalúdka cez bránicu, cez všetky kosti, cez tie všetky motýliky, husie kože, to maximum až do tej katarzie vás to dostane a trasiete sa, keď máte ten pocit toho naozaj, že milujete toho človeka. A ten je veľmi dôležitý, lebo ten, keď zostáva, ten, keď pretrváva, tak všetky ostatné lásky lásky. Ľúbim ťa a mám ťa rád vedia naskočiť. Ľúbim ťa je v podstate daily. Daily, veľká láska, veľký rozmer a veľký tok. A mám ťa rád je niečo, čo už je také slabšie, ale stále to vie štartovať všetky tie ostatné lásky. Áno. Čiže mám ťa rád je tenká, mám ťa rád je tenká vrstva energie, ľúbim ťa je dosť široká a milujem ťa je nekonečno.
Perfektná.
To je krásne. Aha, ale existuje definícia. Ešte jedna kombinácia a medziplín. To je, keď miluješ, ale nemáš rád.
Ježišmarie. Zdravíme všetky dievčatá v erotických salónoch.
Nie.
Počkaj, ty doň.
Som chcel povedať, že na to som expert, ale teraz už to nemôžem povedať.
Počkaj, ty máš side job ešte?
Ako sa voláš? Nenávidím.
Ale keď naozaj niekoho hlboko miluješ.
Nezbedná Veronika sa volá, nickname, vieš?
No, a to je to, že
keď sú ty... podnik v Las Vegas vo vraku, nie, vieš? To je tá nezbedná Veronika.
Idem do Las Vegas. Pozdravuj Veroniku. Sú tie, keď tieto tri toky sú v symbióze, alebo teda fungujú navzájom, vedia sa štartovať a vedia sa prekrývať, vtedy je tá láska plnohodnotná.
Či si momentálne tom tak deep, tak hlboko, že si už nevieš predstaviť, že by si dožil
vždy
ten
ideš,
život s niekým.
Do manželstva vždy ideš deep, hlboko. Vždy sú tie tri veci v symbióze. Vždy je to láska maximálna. Nebudeš si predsa brať niekoho, keď ho miluješ, ale pritom ho nemáš rada a nelúbíš ho.
Čo si spravil s tými dvomi obručkami predtým?
Náušnice sú z nich.
Ja je to z tej náušnice?
Ja sa prejdem, že ja som aj prvú obručku, aj druhú obručku stratil. Možno v rámci tých energií.
Predtým, ako ste sa, alebo potom?
Aj počas manželstva som prvú obručku stratil, rozvedol som sa. Druhú obručku som stratil, rozvedol som sa.
Tak, ja si dávam taký pozor. Dávam
taký brutálny pozor na túto obručku.
Musíš. Počúvaj, Andrej, teba niekedy aj volali do politiky, lebo ty si veľmi dobrý rozprávač, vieš, ty by si, ty vieš tak pracovať s tým publikom.
Čo by som robil?
Počkaj, veď ty vieš pracovať s publikom a vieš publikum priťahnuť na svoju stranu a to je to presne, čo robia politici. Ťahajú to publikum na svoju stranu. Či ťa niekedy oslovila nejaká strana, nie že moderovať, ale že spolupracovať, že Andrej, vy ste úžasná osobnosť, 1,5 miliardy ľudí vás videlo, hej, blablabla. Že či takáto ponuka bola?
Nebola ponuka politickej strany, bola politická ponuka, aby som teda išiel do politiky, vošiel a v novom zriadení som mal zastávať...
Ministra zábavy.
Ministra, presne tak. Mal som zastávať ministerstvo, mal som byť Čimkovičová.
Kultúra. Wow.
A byť ministrom kultúry je samozrejme výzva, aj sa nad tým zamyslíte, aj si poviete, že dobre, čo všetko by som ja musel v živote zmeniť na to, aby som vedel urobiť túto prácu a aby som... mal nejakú víziu. Ja som prišiel na to, že ja nemám víziu. Ja nemám víziu, alebo vtedy som nemal víziu, ani ju nehľadám.
To sa veľmi nelišíte.
Nehľadám. Hej. A toto isté muselo nastať u Šimkovičovej, ale ona to zobrala. Hej. Ale ja samozrejme nemám za zle nikomu nič. Je kopec kolegov, ktorí išli a moderovali v jednej politickej strane, druhý politickej strane. Videl som výborný dokument do nacistickej filmárke, natočila tri na tú dobu, ešte nacisti neboli, ešte nebola 39. rok, ona natočila filmy, ktoré boli oceňované a naozaj na tú dobu boli to progresívne, brutálne, technologicky vyspelé filmy a bola veľmi oceňovaná a tento talent bol použitý na to, aby vytvorila tie propagandistické filmy, ktoré vtedy vytvorila. A teraz je otázka, že čo s tým? Čo s tým, keď poslúžite svojim know-how, oslovením diváka a usmerníte ho niekam? Usmerníte ho, otočíte ho nejakým smerom? Alebo otočíte ho na nejakú politickú myšlienku? Musíte za to prevziať zodpovednosť. A mnohí kolegovia preberajú za to zodpovednosť. Idú do toho. A nech to robia. Ale ja mám zodpovednosť voči svojim najbližším a nevidím dôvod, prečo by som sa mal špiniť myšlienkami iných, preberať ich, púšťať ich ďalej. To znamená, že dnes, napriek tomu, že filmárka prežila krásny život a vyrobila ešte potom kopec umenia, lebo naozaj jej fotografie boli veľké, aj potom, keď už bola vlastne diskvalifikovaná zo spoločenského života, tak to umenie tam bolo. Ale pošpinila sa v tom období nacistami. A teraz pošpiniť sa hoci čím na začiatku nemusí vyzerať ako pošpinenie. Dnes, keď bojuješ za nejakú politickú stranu, nemusíš vnímať to ako pošpinenie. Môžeš to vnímať ako boj za krajší zajtrajšok. Za zlepšenie homo sapiens. Za to, aby sme sa tu mali lepšie. No ale nikdy nevieš, ako to vypáli. Lebo v histórii, a teraz sa pozrieme do hoci ktorého bodu v histórii, do ktorého sa môžeme vrátiť, neexistuje politické zriadenie, v ktorom by ste sa chceli ocitnúť. To znamená, Homo sapiens za x 10 tisíc rokov nevymyslel nič lepšie, ako žijeme dnes. Nikdy, keď sa zamýšľate na tom, že vrátil by som sa do roku 1975, čo sa zbláznil, však to bol socializmus, tak vrátil by som sa do Prvej republiky, čo si sa zbláznil, však tam bolo toľko problémov, ktoré trebalo ešte zdolať a prerobiť a urobiť. Dnešný komfortný život nám núka niečo, čo nám hovorí, že nikdy by som sa nevrátil naspäť k hra na tej televízii, alebo nikdy by som sa nevrátil naspäť vtedy, keď sa potraviny ťažko získavali. Nikdy by som sa nevrátil do toho a toho obdobia, ako
žijem práve teraz.
Ako žijem práve teraz v tomto veku. Lebo samozrejme, do mladosti by sme sa vrátili všetci veľmi rádi. Rádi by sme sa vrátili do 15. 17. roku života, keď sme zažívali všetky tie brutálne energie, ktoré Homo sapiens ponúka, ale ako 50-ročný by som sa už nikdy nevrátil do roku 89 alebo 94. Dokonca ani do tých dobrých rokov Reaganových, ktoré sa hovoria, že to bolo najlepšie obdobie, zatiaľ čo Homo sapiens malo. Amerika v Reaganovom období tých 10-15 rokov, ktoré tam boli, že to bolo to najlepšie, lebo mohol si byť aj predavačka v diskonte, za 10 rokov si splatila mortgage, hypotéku na svoj rodinný dom.
Za mňa, Andrej, moc ďakujeme, že si prišiel a že sme mali možnosť ťa spoznať aj inak, ako ťa poznáme.
Dobre, ale nejaký vtip by sme mali asi povedať, nie?
A vieš čo?
Za mňa.
Už to nezachránime. Dobre, vtipom na záver.
Už máme ešte teda, dobre, tak na záver, iba poviem, sa mi stala taká príhoda. Mám dve. Prvá príhoda je, že celý život ma otec naučil jednu vetu. A to je, že bazimotorická dizemiflexia, no nenaučil ma len toto. Môj otec ma naučil jednu vtipnú vetu. Vyletel na nej na skúške a bolo to, že bazimotorická dizemiflexia kortikálnej degestie má tendenciu chronickej degenerácie. A musel som sa ju naučiť, lebo to bol ako jazykolam. A včera som išiel za tou svojou dcérou, sedela v obývačke a učila sa a hovorím, čo je, učíš sa bazimotorickú dizemiflexiu, lebo už som to odovzdal svojim deťom.
Samozrejme.
A ona sa na mňa pozrela a vytrepala vodíkové koncentráty, neviem čo. A ona sa reálne učila ten vtip, lebo ona sa naozaj reálne momentálne nachádza v tom štádiu, kedy naberá tie informácie a učí sa pre nás bazimot. Tak sme sa rehotali včera večer. A druhý vtip je, že v diskonte, kam chodím toto, môj kamarát sa tak schovoval za toto pred šéfom a hovorím, ty čo robíš?
Schovávam sa pred šéfom.
A prečo?
Lebo dobrých pracovníkov je veľmi ťažké nájsť.
To je populárny. Andrej Byčan, ďakujeme ti veľmi pekne.
Moc ti ďakujeme.
A ja vám ďakujem za to, že ste ma pozvali. Niekedy na budúce, zajtra, dovidenia.
Svet podcastov Power Media. Power Media.